الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih doa dan zikir yang kali ini kita memasuki nomor serial nomor 182. Kita akan mengangkat tema baru dan ini nampaknya akan panjang serinya. Maka kita akan segera awali dengan bagian yang pertama, yaitu zikir dan doa sebelum apa Bu? Sebelum tidur. Zikir dan doa sebelum tidur. Tidur adalah salah satu aktivitas yang tidak mungkin hilang dari diri seorang manusia. Sehebat apapun manusia tersebut, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, sebanyak apapun harta yang dimilikinya, tidur adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan primer dari seorang manusia. Sehingga orang yang tidak bisa tidur, orang yang susah tidur, biasanya dia akan mengalami gangguan kesehatan. Kenapa demikian? Karena tubuh kita ini butuh, apa Bu? Istirahat. Bukan hanya fisik kita, termasuk juga otak kita, termasuk juga organ dalam yang ada dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya tangan kita yang butuh istirahat, bukan hanya kaki kita yang butuh istirahat, bukan hanya mata dan telinga kita, termasuk juga organ-organ yang ada dalam tubuh kita, ginjal kita, lambung kita, usus besar kita, itu juga butuh istirahat. Kemudian jangan lupa otak kita juga butuh istirahat. Makanya orang yang kurang tidur itu jadi susah untuk berpikir, karena otaknya apa Bu? Capek. Dia butuh istirahat. Sehingga tidur adalah sebuah kebutuhan primer sekaligus juga karunia dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, salah satunya Allah sebutkan tidur. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Lihat, setelah Allah menyebutkan nikmat bumi, Allah sebutkan nikmat gunung, ya. Waja'a alam naj'alil ardha mihada, bumi, wal jibala autada, gunung, wa khalaqnakum azwaja, kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Kemudian Allah sebutkan yang keempat, waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai waktu istirahat kalian yang memutus kalian dari aktivitas seharian. Jadi tidur adalah karunia dari Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang susah tidur. Dia sudah berupaya untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur, kemudian juga sudah berusaha untuk membuat suasana di kamarnya nyaman. Bukan hanya dia sediakan kipas angin, bahkan ada yang menyediakan AC di kamarnya. Dia juga sudah berupaya untuk membersihkan kamarnya sebersih-bersihnya, kemudian membeli kasur yang seempuk-empuknya. Kenapa ada sebagian orang yang tetap susah untuk tidur? Kalaupun kemudian dia tidur, tidurnya enggak nyenyak. Dikit-dikit bangun. Dikit-dikit bangun. Juga sering bahkan mimpi yang buruk ketika tidurnya. Sehingga ketika bangun tidur itu tubuhnya enggak fresh. Karena tidurnya tidak maksimal. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Tentu banyak faktor yang mungkin memicu terjadinya hal tersebut. Mungkin juga karena faktornya adalah terlalu banyak pikiran, itu mungkin. Ada sebagian orang kalau mau tidur itu mikir A, B, C, D, sampai akhirnya gak bisa apa, Bu? Tidur. Ya. Atau bisa juga dia susah tidur karena dia enggak baca doa. Karena dia enggak baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang enggak bisa tidur. Ada sebagian orang terlalu banyak pikiran sehingga enggak bisa tidur. Padahal ketika waktunya tidur memikirkan masalah-masalah itu enggak menyelesaikan. Malah nambah masalah baru. Masalah baru itu adalah susah tidur. Ayah kami pendiri pondok pesantren Tunas Ilmu, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau itu sebanyak apapun masalah yang sedang dihadapi, seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, kalau sudah datang waktunya tidur, beliau akan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Mungkin hanya hitungan menit itu sudah pulas tidurnya. Jadi hanya hitungan menit gitu ya. Begitu beliau baca doa tidur, nanti hitungan menit sudah pulas. Pulas banget. Bukan hanya sekedar tidur. Kan ada orang matanya merem tapi belum tidur. Enggak, beliau betul-betul tidur. Begitu berebah, ya, berbaring, langsung kemudian tidur. Hanya hitungan menit, mungkin 2 menit, 3 menit, sudah tidur. Tapi ajaibnya kalau kita buka pintu langsung bangun beliau. Jadi walaupun tidurnya cepat pulas, tapi mudah dibangunkan. Ya. Ada sebagian orang sebaliknya, sudah tidurnya susah, begitu tidur apa? Kayak batu. Ya, saking apanya? Saking pulesnya. Ketika ditanya beliau, "Kenapa kok Abi, kenapa kalau tidur bisa cepat banget pules?" Apa kata beliau? "Saya itu kalau sudah berebah di atas kasur, itu saya enggak mau mikir masalah-masalah yang dihadapi. Sekarang waktunya tidur, bukan waktunya mikir masalah. Jadi beliau melepaskan pikiran-pikiran tersebut, kemudian sekarang waktunya tidur. Bukan sekarang waktunya mikir. Nanti kalau sudah bangun akan berpikir, ya. Kalau sekarang bukan waktunya berpikir, sekarang waktunya tidur. Itu prinsip beliau. Sehingga masya Allah gampang banget untuk istirahat. Ya, ini sebab. Ada sebagian orang gak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran. Ada juga sebab yang lain, orang gak bisa tidur karena dia tidak membaca doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia gak bisa tidur dengan baik karena ada gangguan ini, gangguan itu. Apalagi kalau mimpinya adalah mimpi-mimpi yang buruk. Sangat mungkin mimpi-mimpi buruk itu adalah dari sinten bu? Dari setan. Ya, karena dia sebelum tidurnya gak zikir, akhirnya dia diganggu oleh sinten? Setan. Maka membaca zikir atau doa sebelum tidur itu penting sekali untuk membantu kita bisa mendapatkan tidur yang nyaman. Tidur yang nyaman itu bukan hanya urusan sarana tidur yang baik, bukan hanya urusan itu, tapi juga terkait bagaimana kita tenang hati kita dengan cara berzikir dan berdoa sebelum tidur, sehingga kita bisa tidur dengan baik. Nah, ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebelum tidur itu banyak. Ya. Bahkan mungkin kalau kita baca semua belum selesai, kita sudah apa? Sudah tertidur duluan. Saking apanya? Saking banyaknya. Ada bacaan-bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, contohnya ayat kursi ini. Ya, nanti juga kita akan pelajari insya Allah pada pertemuan berikutnya suratan-suratan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Kemudian nanti juga ada doa-doa, ada zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur. Ya. Sehingga kalau misalnya kita tahu bacaan-bacaan ini bisa jadi solusi bagi orang-orang yang gak bisa tidur. Ya. Bagi orang yang kesulitan tidur, akhirnya balik kanan, balik kiri, tengkurap, melumah, dodok, ya, bingung gak bisa tidur, kita ada solusi. Solusinya apa? Nih, bacaan zikir sebelum tidur, doa itu banyak. Udah baca itu aja. Mungkin belum selesai, sudah apa? Sudah ketiduran. Ya. Apa bacaan yang pertama? Bacaan yang pertama adalah ayat kursi. Kenapa bu? Ayat kursi. Berapa kali dibacanya? Satu kali. Sudah hafal atau belum? Ayat kursi, sampun hafal napa dereng? Kalau belum hafal ya, ya mantan kebangetan lah ya. Masa ayat kursi belum hafal. Baik, ayo kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim.
Apa terjemahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia saja. Allah Azza wa Jalla yang maha hidup dan maha terus menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi napa? Tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan yang di bumi, semuanya milik siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Izin sinten? Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Ya, apa yang ada di hadapan kita itu maksudnya yang belum terjadi. Apa yang di belakang kita maksudnya adalah yang sudah terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tidak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah Subhanahu wa taala tidak kesulitan untuk memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Ayat kursi itu adalah surat Al-Baqarah ayat pinten Bu? 255. Apa landasannya kita disuruh untuk membaca ayat kursi sebelum tidur? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Apabila engkau akan tidur, bacalah ayat kursi. Apa manfaatnya? Lan yazala ma'aka minallahi hafiz. Niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari sinten? Allah. Wala yaqarabuka syaitanun hatta tusbih. Dan setan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Jangankan mengganggu Bu, deket aja gak bisa. Deket aja gak bisa. Itu kalau kita baca ayat kursi. Kok bisa ya? Ayat kursi ini menjadi salah satu sarana yang melindungi kita dari gangguan setan. Perlu kita pahami bahwa dari sekian ribu ayat yang ada dalam Al-Quran, 3.000 sekian ayat atau 6.000 sekian ayat yang ada dalam Al-Quran, itu yang paling istimewa, yang paling top, yang paling afdol adalah ayat ini. Ayat apa Bu? Ayat kursi. Kenapa kok ayat kursi bisa menjadi ayat yang paling hebat, yang paling agung? Karena isinya itu sangat istimewa. Karena kandungan yang ada di dalamnya sangat spesial. Apa isinya? Isinya adalah tauhid. Apa Bu? Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesakan Allah. Tauhid adalah memuliakan Allah. Tauhid adalah mengagungkan Allah. Karena isinya adalah tauhid, maka ayat kursi ini menjadi ayat yang paling istimewa. Dan kita tahu persis bahwa manusia diciptakan di muka bumi tujuannya ya tauhid. Allah mengutus para rasul tujuannya ya untuk tauhid. Allah menurunkan kitab-kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan kitab-kitab suci yang lainnya, tujuannya adalah untuk tauhid. Makanya kita sebelum tidur diingatkan dengan tauhid, yaitu dengan cara membaca ayat kursi ini. Supaya apa? Supaya kita enggak salah tujuan, enggak salah langkah. Bahwa kita hidup adalah untuk mentauhidkan sinten? Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Memurnikan, menyerahkan seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk sinten? Allah. Kenapa Ustaz? Kenapa seluruh ibadah kita hanya boleh kita persembahkan kepada Allah? Karena satu-satunya yang layak, yang berhak, yang pantas untuk disembah hanya Allah. Kok cuma Allah Ustaz? Emang yang lain gak boleh disembah? Gak boleh. Selain Allah gak boleh disembah. Sebesar apapun, selain Allah gak boleh disembah. Bintang, bulan, matahari, gunung, apa maning, wit, wri, wri, wringin. Apalagi pohon beringin. Apalagi keris. Apalagi patung. Apalagi batu. Apalagi setan, apalagi jin. Selain Allah tidak berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa? Karena Allah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, apa artinya Bu? Yang Maha Hidup. Kalau kita hidup atau Maha Hidup? Apa sih bedanya hidup sama maha hidup? Nah, apa bedanya hidup dengan maha hidup? Kalau hidup itu bakalan mati. Kalau kita hidup atau maha hidup? Kita ini hidup. Kalau manusia hidup berarti ada awalnya, ada apa? Akhirnya. Ya saya ada di muka bumi ini mulai tanggal 1 Juli 1980. Mulai tanggal 1 Juli 1980 ada seorang manusia lahir namanya Abdullah Zain. Sebelum itu tidak ada. Jadi tanggal 29 Juni 1980 belum ada. Ini berarti ada awalnya dan juga ada akhirnya. Akhirnya kapan? Wallahualam. Mungkin saja nanti akhirnya. Mungkin saja besok. Mungkin saja 10 tahun lagi. Mungkin saja 20 tahun lagi. Enggak tahu. Tapi yang pasti ada akhirnya. Itu manusia. Karena ada awalnya dan ada akhirnya. Sehingga enggak layak untuk disembah. Ya kalau misalnya yang disembah itu bisa mati. Setelah mati terus pindah Tuhan gitu. Sebelum ada terus Tuhannya siapa? Loh berarti ada estafet Tuhan. Gonta-ganti apa? Gonta-ganti Tuhan. Sehingga yang layak disembah cuma Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha hidup. Ya. Bukan sekedar hidup terus. Tapi hidupnya Allah itu sempurna. Berbeda dengan kita. Kalau kita hidupnya itu tidak sempurna, buktinya tidak sempurna apa? Buktinya tidak sempurna, hidup kadang-kadang ada sakitnya. Gimana badan? Yang gak pernah sakit angkat tangan. Gak ada, semuanya pernah sakit. Ada ngantuknya, ada tidurnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kalau Allah sampai ngantuk dan tidur, masalah atau tidak, Bu? Ya masalah banget lah. Kalau kita lagi kepepet minta sama Allah, kok tahu-tahu Allah lagi tidur dan itu tidak mungkin. Ya bingung kita. Ya. Al-Qayyum. Kenapa Allah yang layak untuk disembah? Karena Allah yang ngurusi seluruh urusan kita. Itu Allah. Gak ada selain Allah yang cawe-cawe untuk mengurusi urusan kita di muka bumi ini. Malaikat-malaikat itu cuma ditugasi sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk memuliakan malaikat. Kalau seandainya malaikat itu tidak ada, Allah mampu. Makanya di akhir ayat nanti kita akan baca wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak kesulitan untuk ngurusi langit dan bumi. Allah enggak pernah capek. Wa ma massana min lughub. Dalam Al-Qur'an disebutkan demikian, Allah itu enggak pernah capek. Baik. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan betapa luas kekuasaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah milik dan kekuasaan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi presiden itu enggak ada apa-apanya. Gubernur enggak ada apa-apanya, bupati enggak ada apa-apanya, apalagi ketua RT, ketua RW, lurah, karena kekuasaan mereka terbatas. Yang tidak ada batas kekuasaannya adalah sinten? Allah. Ya. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saking besarnya kekuasaan Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak mungkin ada orang bisa memberi syafaat kepada orang lain kalau tidak ada izin dari sinten? Allah. Bahkan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati, manusia yang paling mulia di muka bumi sinten? Rasulullah SAW. Manusia yang paling dekat dengan Allah sinten? Rasulullah SAW. Manusia yang paling dicintai oleh Allah sinten? Rasulullah SAW. Pun ketika akan memberikan syafaat harus minta izin kepada sinten? Allah Subhanahu. Yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi. Itu luasnya ilmu Allah. Sejak dulu kejadian apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, Allah tahu. Bahkan apa yang belum terjadi Allah tahu. Panjenengan habis ini mau kemana, mampir di mana, ngobrolin apa, sampai ke rumah jam berapa, Allah tahu atau tidak? Tahu. Jenengan tahu? Jenengan tahu enggak? Oh tahu Ustaz. Saya biasanya sampai di rumah jam 12 kurang seperempat. Itu bukan jenengan tahu, itu biasanya. Apa mesti sampai rumah jam 12 kurang seperempat? Mesti atau tidak? Tidak mesti. Mungkin saja jenengan tahu-tahu diajak teman bakso dulu. Mungkin? Mungkin. Ya, jadi yang enak-enak aja ya. Ya. Jangan siapa tahu nanti motornya bocor ya, jangan gitulah. Siapa tahu jenengan tadi nanti diajak ditraktir sama teman, akhirnya sholat zuhur di dekat masjid yang dekat tempat bakso, nanti baru pulang sampai ke rumah jam 12:30 misalnya. Mungkin saja. Kita enggak tahu. Jangankan apa yang akan terjadi nanti, yang sekarang terjadi saja kita enggak tahu. Tahu napa mboten? Yang sekarang terjadi jenengan tahu? Loh, sekarang di rumah jenengan ada apa? Tahu? Loh Ustaz, bisa saya telepon Ustaz? Berarti enggak tahu karena harus apa? Harus telepon. Kita itu punya keterbatasan ilmu. Kita hanya tahu sesuatu yang dikasih tahu sama Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tidak akan tahu apa-apa kecuali kalau kita dikehendaki oleh Allah mengetahui hal tersebut, alias diajari sama Allah. Ilmu manusia sedikit atau banyak, seuprit ya, ilmu kita itu sedikit banget, sehingga jangan sekali-kali kita merasa sombong. Ilmu kita itu terbatas, hanya ilmu yang diajarkan Allah kepada kita, dan itu pun sedikit sekali. Nah setelah itu Allah berbicara tentang keagungannya. Kok keagungannya Ustaz? Kan bunyinya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kan Allah berbicara tentang kursi. Kursi itu apa? Kursi itu salah satu makhluknya Allah. Kan Allah sedang berbicara makhluknya. Kok kesimpulannya Allah yang maha besar? Iya, ini untuk menggambarkan. Ibu yang putrane lagi lari-lari di atas, dipegang. Kalau enggak bisa dipegang, dibawa turun. Ya, ibu yang putri, kayaknya suara anak perempuan itu. Ya, yang enggak bisa dipegang, bawa ke bawah. Kalau bisa dipegang, dipegang. Sampai mana kita tadi? Hah? Kursi. Sampai mana? Kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard." Kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Berarti besar atau tidak? Besar banget, Bu. Kursi Allah, salah satu makhluk namanya kursi. Kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Jadi ketika kita membaca kursi, kursi itu bukan kursi ini, kursi yang saya duduki, bukan. Ya, bukan ini. Kalau ini kan kecil banget, bukan itu yang dimaksud. Kursi Allah adalah salah satu makhluk Allah yang Allah tempatkan di atas arsy-Nya. Ya, di atas napa? Arsy-Nya. Jadi itu makhluk yang besar banget. Lah wong satu makhluk yang bernama kursi ini lebih besar daripada langit dan bumi. Langit dan bumi kan sudah besar banget. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, itu sudah besar banget. Bagaimana lebih besarnya lagi kursi yang lebih besar daripada langit dan bumi? Nah, kenapa kok kesimpulannya jadinya Allah yang lebih besar? Karena Allah yang menciptakan. Ciptaan Allah saja sebesar itu, apalagi Allah yang menciptakannya lebih besar lagi. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita betapa besarnya Allah dengan cara menjelaskan kepada kita salah satu makhluk ciptaannya yang bernama kursi. Salah satunya, salah satu ciptaan Allah yang bernama kursi ini besarnya melebihi alam semesta, apalagi Allah yang menciptakan kursi tersebut. Terakhir Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Sebesar ini alam semesta, Allah tidak pernah capek, tidak pernah kesusahan untuk menjaga dan mengurusnya. Kalau kita, Bu, manusia, capek napa mboten? Capek. Rumah jenengan, ngurusi rumah sendiri, capek atau tidak? Capek. Apakah rumah jenengan selapangan? Mboten. Rumah kita ya biasa aja lah. Ada berapa kamar, 3 kamar, 4 kamar, tapi kesel. Saya tanya sama jenengan, apa setiap hari rumah yang jenengan dipel? Boten. Kadang-kadang ngepele sebulan sepisan. Ya seminggu lah Ustaz lah. Ya. Apa sawang di rumah yang jenengan selalu bersih? Itu ramat sing di atap itu, apa selalu bersih? Aku malah kelalen Ustaz, kapan terakhir bersihkan? Saking nopone, saking lamanya enggak dibersihkan. Apa kamar mandinya rutin untuk digosok? Itu kita baru ngurusi rumah yang sekecil itu. Kita sudah kecapean, sudah keletihan. Allah Azza wa Jalla bukan ngurusi satu rumah. Allah itu mengurusi satu dunia. Bukan hanya di bumi saja, tapi Allah juga mengurusi langit. Tapi Allah tidak pernah merasa kecapean. Kenapa? Wahuwal aliyul azim. Karena Allah itu maha tinggi, Allah maha besar. Sehingga Allah gak kesulitan. Yang kesulitan itu manusia. Sehingga ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu lemah. Manusia itu rendah. Yang maha tinggi adalah Allah. Yang maha kuat adalah sinten? Allah. Yang maha besar adalah Allah. Kita manusia kecil. Kita manusia lemah. kita manusia rendah, sehingga karena kita lemah, rendah, kecil, maka kita harus tunduk, harus patuh, harus nurut kepada yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kuat. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menghadirkan makna-makna di atas tadi layak untuk mendapatkan penjagaan dari Allah dan layak untuk tidak didekati oleh setan karena dia punya benteng yang sangat kuat. Makanya sebelum tidur baca apa Bu? Ayat Kursi. Mulai kapan Bu? Sekarang? Belum ya, mulai nanti malam insya Allah. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Silakan ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah benar wanita haid atau nifas dilarang membaca ayat Kursi? Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya.
Apakah benar wanita haid, wanita nifas tidak boleh baca ayat Kursi? Boleh. Para ulama itu menjelaskan yang tidak boleh dilakukan adalah memegang mushaf Al-Quran. Apa yang enggak boleh, Bu? Memegang mushaf Al-Quran. Bahkan ada sebagian ulama kalau pakai sarung tangan boleh. Tapi yang tidak boleh adalah memegang mushaf Al-Quran. Kalau membaca, jenengan sudah hafal ayat Kursi, sehingga kalau membaca ayat Kursi enggak perlu memegang mushaf Al-Quran. Jenengan baca dari hafalan. Boleh atau tidak? Boleh. Kekeliruan pemahaman bahwa orang yang sedang datang bulan itu enggak boleh baca-bacaan Al-Quran dari hafalan atau enggak boleh zikir. Kekeliruan pemahaman seperti ini yang kadang-kadang membuat orang yang sedang haid, orang yang sedang datang bulan itu gampang digoda oleh syaitan. Perhatikan baik-baik. Wanita yang haid boleh sholat enggak? Enggak. Boleh puasa atau tidak? Enggak. Berarti kan ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dia lakukan. Nah, sudah tidak sholat, sudah tidak puasa, tidak zikir, tidak baca Quran, ya tamak. Ya, enggak punya benteng apa-apa. Ya? Jadi salah kalau ada orang mengira wanita datang bulan itu libur ibadah. Salah. Ya, jadi wanita yang datang bulan masih bisa beribadah. Yang penting bukan sholat, bukan apa wau Bu? Bukan puasa. Zikir masih bisa, baca Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran bisa. Mendengarkan pengajian bisa? Bisa. Jadi masih banyak alternatifnya. Ya, silakan.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon izin bertanya. Setiap mau tidur Radio Insani pukul 21.15 ada doa mau tidur sampai selesai. Tetapi setelah selesai batal wudu karena ke kamar mandi. Apakah harus wudu dan baca doa lagi Ustaz? Mungkin ini mengikuti bacaan doa di radio.
Kalau pertanyaannya harus atau tidak, jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau mau baca lagi enggak masalah, boleh. Ya. Kenapa tidak harus? Karena sudah baca tadi. Ya, karena sudah baca. Kalau mau baca lagi setelah wudu bagus, masya Allah. Ya. Tapi ya biasanya kalau orang kayak gitu sudah pengen apa? Sudah pengen tidur. Ya enggak apa-apa, dia udah baca kok. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus, jawabannya tidak harus. Kalau dilakukan bagus. Ya, kalau mau diulang bagus. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Ustadz, benarkah Nabi tidur pada awal malam dan beliau berwudu sebelum tidur?
Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, kana sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Apa yang tidak disukai oleh Rasul SAW, Bu? Tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kalau nonton TV gimana, Bu? Nonton TV habis isya gimana, Bu? Ya tergantung yang ditonton apa. Ya, yang ditonton drakor ya, ya enggak baik, ya. Ditonton pengajian enggak apa-apa. Jadi Rasul SAW enggak suka tidur habis enggak suka ngobrol habis isya. Berarti Rasul SAW itu menyegerakan istirahat habis isya. Tentunya setelah berbincang dengan istrinya, ya. Itu kebiasaan Nabi SAW. Berbincang dengan istrinya, kemudian setelah santai sama istrinya terus tidur. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kebiasaan Nabi, ritme tidur Nabi itu adalah habis isya segera tidur, nanti bangunnya apa, Bu? Gasik. Jadi gasik tidur, gasik bangun. Bukan telat tidur, telat bangun. Ya, bagaimana, Bu, ritmenya Nabi SAW kalau tidur? Gasik tidur, terus gasik bangun. Bukan telat tidur, telat bangun. Ini mengenai pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah wudhu? Naam. Iya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya wa tawaddo wudu akalis salah. Sebelum tidur wudulah seperti kamu mau sholat, ya, seperti kamu mau sholat. Jadi wudunya itu betul-betul wudu yang beneran. Jadi ajaran Nabi SAW sebelum tidur itu bukan hanya cuci kaki terus cuci apa, tangan. Ya, lebih sempurna mana, Bu? Sekedar cuci kaki, cuci tangan atau wudu? Wudu lebih sempurna. Yang dibasuh bukan hanya kaki saja, yang dibasuh bukan hanya tangan saja, muka dibasuh, ya, kemudian telinga dibersihkan. Itu luar biasa itu. Cuci tangan pun enggak cuma sampai di sini cuci tangan. Itu luar biasa. Ya, jadi jawabannya iya. Nabi SAW tidur gasik dan wudu sebelum tidur. Ya.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami jamak, Ustaz, ada dua pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur setelah membaca zikir bisa memberikan syafaat di alam barzah? Kemudian pertanyaan yang serupa, apakah surat Al-Mulk ini bisa dibaca sesudah sholat isya, Ustaz? Karena doanya kan banyak sekali gitu.
Bisa, dan ini kita akan bahas insya Allah pada saatnya. Jadi ada beberapa suratan di dalam Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yeah. Jadi bukan hanya surat yang tadi disebutkan, ada beberapa surat yang lain. Insya Allah kita akan sampaikan pada waktunya. Ini kita baru masuk pembahasan bacaan pertama. Kalau bacanya mulai dari sisa tidak ada masalah, boleh-boleh saja, ya. Karena di hadis-hadis tadi disebutkan bahwa supaya itu dibaca di malam hari. Jadi kalau habis sisa kan sudah malam, tidak apa-apa, ya. Habis sisa langsung baca. Walaupun nanti kemudian terselip aktivitas yang lain, tidak ada masalah. Ya. Baik, silakan.
Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kursinya Allah kepada anak SD? Karena anak-anak penasaran dan bertanya terus kursinya, wujud kursinya seperti apa. dan pertanyaan-pertanyaan lain yang saya tidak bisa menjelaskannya. Mohon penjelasannya Ustaz.
Cara menjelaskan kepada anak, jelaskan secara global saja. Kenapa secara global? Karena Allah tidak menjelaskan secara detail. Jadi kita gak boleh ngarang. Sesuatu yang dijelaskan oleh Allah secara global, maka kita jelaskan secara global. Sesuatu yang dijelaskan oleh Allah secara detail, kita jelaskan secara detail. Jangan kita menjelaskan sesuatu yang oleh Allah dijelaskan secara global, kita jelaskan secara detail. Karena dari mana detailnya itu? Ya, apalagi kita gak pernah lihat kursi. Maka jelaskan kepada anak bahwa kursi adalah salah satu makhluk Allah yang terbesar. Salah satu, bukan yang paling besar. Masih ada yang lebih besar. Arsy lebih besar daripada kursi. Arsy lebih besar daripada kursi. Jadi kalau misalnya anak tanya, jelaskan aja kursi Allah ada di atas arsy. Arsy Allah ada di atas samudra. Samudra Allah ada di atas langit yang ketujuh. Kemudian di bawahnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langit yang kesatu itulah yang kita lihat sekarang. Anak dilihat, diajak keluar tuh. Nah, itu yang biru itu atau yang putih itu namanya langit pertama atau langit kedua. Di atasnya ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra. Di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada kursi. Ya. Jelaskan seperti itu kepada anak kita secara global. Kalau anak tanya bentuknya kayak apa, bilang aja Allah gak jelaskan bentuknya kayak apa. Sehingga Abi dan Umi gak bisa jelasin, karena Allah juga gak jelasin. Kita gak boleh ngarang-ngarang sesuatu yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dijelaskan. Karena dikhawatirkan itu berbicara tanpa ilmu. Sampaikan seperti itu kepada anak. Ya, pertanyaan terakhir.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kapan kedua tangan ditiupkan dan diusapkan ke tubuh ketika hendak tidur?
Kapan?
Ya.
Diusapkan setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Ini yang insya Allah nanti kita akan jelaskan pula. Jadi masih banyak ini, kita mungkin bisa sampai 10 bacaan atau mungkin lebih ya, sehingga sabar, akan tiba saatnya kita menyampaikan apa yang tadi ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.